Radio Slobodna Evropa. Od studiota vo Praga, Marija Mitevska. Добро вечер. Во вестите во 19 часот ке слушате. Ке се регулира такси превозот во Македонија. Судири меѓу провладините и опозицијските демонстранти во Јемен. Американскиот адмирал Мулен бара Соединетите Американски држави да не ја прекинуваат соработката со египетската војска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Антивладините демонстранти и приврзаниците на јеменскиот претседател Али Абдула Салех денеска се судрија во Сана. Демонстрантите се собрале пред универзитетот Сана, откаде планирале да маршираат низ центарот на градот, но биле нападнати од приврзаниците на режимот, кои биле вооружени со палки, камења и ножеви. Полицијата истрелала неколку куршуми, но не успеала да ги смири двете страни и притоа најмалку 4 лица биле повредени. Американскиот адмирал Майк Мулен изјави денеска пред Конгресот дека американската воена помош за Египет е од непроценлива вредност за силите на земјата да станат способна и професионална организација. Според Мулен, промените во помошта и асистенцијата на војската мора да бидат направени со предпазливост и по процена на долгорочните ефекти. Мулен им порача на законодавците да размислат дали ќе прекинат соработката со египетската војска поради кризата во земјата. Соединетите Американски држави годишно издвојуваат по 3,1 милиарда долари за помош на египетската војска. Генералниот секретар на ирачкиот владин кабинет Али Алалак изјави денеска дека владата планира да ги намали платите на министрите и пратениците, откако на протестите против корупцијата и сиромашната јавна служба беше застрелено едно момче. Со новата легислатива според Алалак ќе бидат заштедени најмалку 19 милиони долари годишно, доколку предлог законот биде одобрен од владата, тој ќе биде доставен до парламентот. Според новиот закон, премиерот Нури Ал-Малики наместо 27.000 долари би имал плата од 10.100 долари месечно. Српскиот министер за внатрешни работи Ивица Дачиќ изјави денеска дека нема политичка криза во земјата и дека актуелната промена на владата нема да влијае врз процесот на евроинтеграцијата на земјата. Според него, во наредните денови владеачката коалиција ќе расправа за реконструкција на владата и ќе одлучи дали тоа ќе подразбира и намалување на бројот на министри во српската влада. Европската комисија соопшти дека ќе покрене судски процес против Грција пред судот на Европската унија во Луксембург. Според комисијата, причината е поради ограничувањето на инвестиции во компании одредени како стратешки, што е против слободното движење на капитали и дава неограничена власт на Грција.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Владата вети ставање точка на хаосот со такси превозот во Скопје, откако неколку стотини легални таксисти ја блокира улицата пред зградата на владата. Тие бараат да се реши проблемот со дивите таксисти, решение за заостанатите долгови за давачки, покачување на цената за превоз и отварање нови такси стојалишта. Срѓан Стојанчов.
Таксистите што повеќе од 4 часа ја блокираа улицата пред владата го ставија протестот во мирување откако министерот за транспорт и врски Милејана Киевски им ветил решавање на нивните проблеми. Неколку стотини такси возила ја блокираа улицата пред владата со барање да се реши хаосот во такси превозот во главниот град. Нивно основно барање е да се реши проблемот со дивите таксисти. Бараат и решение за заостанатите долгови за давачки, покачување на цената за превоз и отворање нови такси стојалишта. На средба во владата им било ветено дека ќе се одземаат возилата на дивите таксисти, а бројот на такси возила во Скопје ќе се ограничи на 3000. Заменик председателот на Синдикатот на такси возачи на град Скопје Радислав Томчевски по средбата изјави дека било договорено сите компании кои имаат таксисти со заостанати долгови до петок да достават списоци до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за да се пресмета вкупната сума на долгови, по што владата ќе реши како ќе го регулира долгот.
Во вторник имаат седница, в среда ќе имаме по-конкретен одговор што све може да се отстапи, што све да се реши, значи збориме не за отпис, пошто ние никога и не сме барали отписте, бо за регулирање. По-конкретни, значи, податоци за тоа ќе имаме во среда.
Легалните таксисти се жалат дека дивите превозници им го крадат лебот.
Со овие диви такси возачи што се изградот, кои се 5 до 6 пати повеќе и од нас, не може да се работи рентабилно. И со оваа цена, скапо гориво, не може да се работи.
Такси станици немаме нигде, да не можеме на такси станиште да стоиме.
Од диви таксисти не може да станеме на станиште.
Треба оваа влада да се срами. Значи таксито за еден град представува лице. Например, доаѓаат странци, туристи без разлика што ги се качат во такси.
Таксистите додаваат дека ако се отстранат дивите таксисти, може би и нема да има потреба од покачување на цената на превозот. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески вели дека владата останува отворена за разговор со таксистите.
Тие разговори треба да бидат и барањата треба да бидат базирани на аргументи и базирани на законските решенија во Република Македонија. Ништо што е во законските решенија не може и нема да биде прифатено, а се друго што може да се прифати и што може да се инкорпорира како и досега ќе биде прифатено.
Ставрески вели дека владата прифаќа таксистите да ги исплаќаат за останатите обврски на рати, онолку години колку што ги немаат подмирено. Ако 8 години за останале со придонесите и данокот да ги плаќаат исто толкав период. Тоа е максимумот што согласно законот може и смее да се дозволи, посочи Ставрески. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За темата предвремени избори, кумановци имаат многу што да кажат. На некои од нив им е смачено до сегашната власт и вела дека избори треба да има. Други пак вела дека изборите дополнително би ја влошиле политичката ситуација, а трети се скептични дека изборите може нешто да променат. Светлана Антик-Јовчевска.
И додека граѓаните на Куманово се соочуваат со бројни проблеми за преживување, а во текот на денот двата градски плоштада вријат од луѓе кои немаат работа, локалната власт и опозицијата се препукуваат меѓу себе со бројни обвинувања. Локалната опозициона коалиција на ВМРО-ДПМНЕ го обвинува градоначалникот за вработување на партиски војници и по принцип на непотизам, како што вели Игор Божиновски, со злоупотреба на општинските пари за тоа. Зоран Дамјановски со одговор.
За 4 години ја партизира не само администрација, не само државата, не само судството. Ја мислам дека и соседните држави ќе ги политизираат и партизираат. Како не ги е срам за 4 вработувања, кои се тотално невистивите пред се.
И порачува.
Гледајте на судбината на државата и не се занимавајте со ситни популистички работи, бидејќи на овој начин кумановците ме препозна.
А граѓаните кои се чини се повеќе се загрижени за семејната и личната финансиска криза, велат дека има политичка криза. И покрај тоа, едните сметаат дека не треба да има предвремени избори.
Ја мислам повеќе народ за да не, додека си се на власт, нека си бидат. Нека чекаат како чекаа овие 4 години, ке помина. После тоа, што сакат нека прават, па ке видиме, луѓето ке кажат.
Ситуацијата е таква што е политичката клима разнишена, како се кажа. Меѓу тоа не верувам. Сите калкулираат, сите се прават паметни, но народот страда. Во тоа е проблемот, со народот страда. А тие си прават свој маркетинг так.
Не би требало да има. Јаш више да страда народ, без парица. Колку пари кошта предвремени избори?
Некои пак сметаа дека состојбата е таква, а само изборите може би ќе ја променат.
Веруваш дека има предвремени избори?
Мисля дека има.
Не знам, веројатно би требало да има предвремени избори. Инако се гледа дека е политичка криза во земјава, па мислам дека тоа е крајно решение, значи, тоа би требало.
Да, искочен народ на гласен. Идите тоа, тоа и, значи, ово виши сомостие, голема сомостие, не работам са не течаја сам. Кај ќе живиш? Треба пари да живеш. Па треба да има. И треба да има.
И едните и другите, веројатно, според нивните политичко-партиски емпатии, посакуваат едно или друго. Оние пак кои веројатно не припаѓаат ни лево ни десно, резигнирано велат.
Не и да има истрага.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Ке ја промаш или пелистери оваа ски сезона, досега не проработе жичницата на Копанки, а ако не проработи до крајот на зимата, ова ќе биде шеста година поред, како пелистери ја пропушта зимската сезона. Но за успешна сезона треба да се исполнат уште многу предуслови, велат запознаените со приликите на пелистер. Жанита Здравковска.
Топлото време го стопи снегот, а така почна да се топи и надежта кај скијачите дека годинава ќе се врати скијањето на Пелистер. Иако пред 15-ти на дене беше најавено дека ќе проработи жичницата на Копанки, настанот на разочарување на љубителите на скијањето во последен момент беше откажан. До денес жичницата не сврти ни еден круг. Посетителите се зачудени зошто едноставно скијањето не може да се врати на Пелистер, планина со најдолга скијачка традиција во државата.
Жичница нема. Не е пуштена. Се очекуваше голем број на скијачи да дојдат, но ништо од тоа.
Ставија нова сајла, ги боја дисаја столбовите, меѓутоа, зошто и како не се пушти тоа да функционира, не знаеме.
Еки долго време не сме бидели на Пелистер, а љубители сме на планината и на убавините. Денеска ќе го проведиме денот, уживајќи, меѓутоа без вичар. Многу би сакале да, како во старите добри времења, да има и снег, да има и жито.
Се од Охрид доаѓаме, тоа се фамилијата. Не скијам таа, Пелистер секогаш нуди нешто посебно. Пак душата е исполнета.
Од планинарско-спортскиот клуб Пелистер, кој стопанисува Зоски патеката, се правда дека не ги дозавршиле подготовките и затоа жичницата не проработила. Но предходно има изјавено дека таа е реконструирана со донации од елем.
Жичарата дворете, само не треба снег. Реставрија е и на ски лифтот. Тој беше во очајна состојба и тој е во исправна состојба за работа. Иначе се е во ред, исто така е проширивна и стазата, што е многу голем успех.
Изјави Диме Попов, преседател на клубот. Скијачите велат дека во иднина дали ќе има скијање на Пелистер, не ќе зависи само од тоа дали ќе проработи жичницата, туку и кој ќе стопанисува со неа и дали ќе биде финансиски моќен да ја одржува и да плати горско чуварска служба. Понатаму дали ќе се најде ратрак за тапкање на снегот, кој онака малку време се задржува во овој дел на планината, па најдобро решение е вештачки снег, но тоа е скапа инвестиција. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
На Алпското светско првенство во Гармиш-Партенкирхен Македонија ќе представуваат двајца скијачи, и тоа најдобриот македонски скијач во моментов Антонио Ристевски и Дардан Дехари. Очекувањата на Ристевски се големи, тој не се задоволува само со учество и се надева и на финални надпревари во велеслалом и во слалом. Борче Лозановски.
Најдобриот македонски скијач во моментов Антонио Ристевски се наоѓа пред својот четврти настап на едно алпско светско првенство. Тој ќе учествува на мундијалот во германскиот Гармиш-Партенкирхен, каде треба да биде дел прво од квалификациските, а потоа се надеваме и од финалните надпревари во велеслалом и во слалом. Премиерниот настап на подолгата патека е на 17 февруари, а слаломот два дена подоцна. Тогаш ќе видиме дали беа реални очекувањата пред се да обезбеди учество на главната трка, односно да биде најмалку 25-ти во квалификациите. Ристевски не се сомнева во тоа, а оптимизмот му го подгрева добрата форма.
Подготовките се одвиваат во најдобар ред до сега, од почеток на сезоната. Формата ја темпиравме за овој период февруарскиот, пошто тука не беа и други поважни натпревари, секако светско првенство не е најважен натпревар. Мислам дека имам потребната форма моментално, мислам дека ќе биде секако што треба и како што планирам.
Изјави Ристевски, кога него плашат информациите дека патеките на кои се натпреварува светската елита се екстремно брзи, а со тоа и опасни. Поради тоа, неколку врвни имиња, предводени од сезонава најдобриот Ивица Костелич, го редуцираа бројот на настапите во Гармиш-Партенкирхен и заминаа на неколкудневен одмор. Тоа потврдува дека скијачите ги очекуваат големи искушенија, што сепак ни малку не ја намалува самоуверенноста на нашиот најголем адот.
Не стравам од тоа, бидејќи јас ќе настапам во велеслалом и во слалом. Тие се по технички дисциплини, немаат нека голема брзина, а сепак подлогата е ледена на сите такви надпревари на светски купи, на светско првенство. Така да не стравам многу, мислам дека подлогата е таа која што е сегде и само треба да се искија кога што треба.
Додаде Ристевски, кој не крие дека има поголеми амбиции од само учеството во финалните трки. Тоа за него се подразбира, па затоа кога е во прашање конечниот пласман.
Задоволни ќе бидеме и барањата се да влезам во тие први 30, особено во слав. И мислам дека можам да го направам. Тоа себа светско првенство е такво првенство каде што не настапуваат многу скијачи, по четворица од секоја земја, и шансите се поголеми за први 30 во светскиот куп.
Истакна Антонио Ристевски. Инаку на светското првенство, кое што започна пред 10 дена, а завршува в недела, Македонија ќе биде представена и од Дардан Дехари. Очекувањата од него се поскромни, но селекторот Иван Лесевски верува дека и тој може да биде барем меѓу 100 финалисти во двете технички дисциплини. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.